Dankie Magda, ook van my kant af, goeiemôre broers en susters. Dis heerlik om weer so saam te kan wees. Dit lyk my dit gaan 'n lekker dag wees. Dis koelerig nou, maar ek dink dit gaan net 'n bietjie opwarm. Wat 'n heerlike voorreg dat ons het om nog in hierdie fasiliteite wat ons het so saam te kan wees. En wat 'n voorreg dat ons nie meer maskers hoef te dra nie. Dis regtig heerlik. Ons het oor die naweek ook gehoor van Tannie Petro Bouwer. Wie se klein seun op 24 oorlede is, ek dink was 'n hartaanval. En dis baie hartseer. Ons dink aan haar, as ek reg het, verjaar sy vandag of môre, so iets. So ons dink aan Tannie Petro ook in besonder en hulle hele familie, mag hulle ook die troos van die Here ontvang. Wanneer ons by mekaar is in 'n erediens, is dit baie spesiaal. En ons is nie hier omdat dit gewoonte is nie. En ons is nie hier omdat ons een of ander emosionele iets wil beleef of wil vermaak word nie. Ons is hier saam met die Here, die almagtige God van hemel en aarde is op 'n baie besondere manier hier in ons teenwoordigheid. In die erediens, in elke erediens. En wat 'n voorreg het ons vanoggend weer kan sê, dat ons hulp is, in die naam van hier die Here, wat hemel en aarde gemaak het, en wat getrou bly aan al sy beloftes, tot in ewigheid. En saam met hom, wat ons op 'n besondere manier hier by mekaar is. En as hy wil ons elkeen ook groet met hierdie woorde van sy seun, geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou sing Psalm 48 vers 1 en 5 en dan ook ons koning kom en daarna bly ons staan, dan gaan ons saam ons geloof bely. Kom ons staan op en dan sing ons heerlik saam.
So
Bely nou saam ons geloof met die woorde van die 12 artikels, bekende woorde. Kom ons kyk weer na elke woord, soos wat ons het saam hardop sê, soos wat het op die skerm verskyn. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons het gerus weer, baie dankie. Hoe wil die Here hê moet ons elkeen se lewe lyk elke dag? Dit is nie moeilik vir ons om te weet nie, want die Here gee dit vir ons in sy woord. Daar is soveel gedeeltes. En ons kyk vanoggend na 1 Petrus 1 vers 13 tot 16, waar Petrus die volgende skryf. Hy sê, wees daarom verstandelik, wakker en nugter. En vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. En dan sê hy, as gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het, toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. En die Griekse woord vir heilig is die kern om toegewyd en afgesonderd te wees net vir God. Om net op hom te fokus, om net met hom te doen te hê in jou gedagtes en jou hele lewe. En so moet ons groei, al hoe meer, net afgesonderd vir God. En natuurlik moet ons al hoe meer teen die sonde stry en ook oorwin. Kom ons sing nou as 'n verootmoedigingslied aan Joesdeie en ons sing dit terwyl ons so bly sit en daarna gaan ons saam bid.
Oh
Maar gaan sit. Dankie. Kom ons bid saam terwyl ons so bly sit. Here, U is heilig en U is almagtig. U is onbeskryflik. Vader, Seun en Heilige Gees, hoe sal ons ooit verstaan? Hoe sal ons U ooit kan deurgrond? Wie U is, wat U doen, hoe U gedagtes werk, is ver bo ons. Ons weet dat dit genade is, dat ons U kan ken en in U kan glo en ook so vanoggend saam met U kan wees, op 'n besondere manier in hierdie erediens, om U te loof en te prys en te dank, om die woord te hoor, om die sakrament van die nagmaal te vier. U is vir ons baie goed, U seën ons ryklik en ons verdien dit nie. Niks wat ons doen, kan ooit daarvoor betaal nie. En toch gee U dit, omdat U ons lief het, uit genade, en omdat U Seun die prys betaal het. Ons dank U, dat het so is, dat ons dit kan glo, en dat ons so sal met mekaar kan wees vir oggend. Ons gaan nog een keer U woord oopmaak, en ons bid Here dat het U self sal wees, wat vir oggend weer met ons praat. En as ons saam daarover nadink, laat die woorde van ons mond en die oordenkinge van ons hart vir U aanneemlik wees. So bid ons dit in Jesus se naam. Amen. Dus en sisters, daar in Potchefstroom waar ek groot geword het, het ons nie eintlik veel ander liedere gehoor as psalms en skrifberuimings nie. Dit was mos die dopper hemel. Toch was daar een lied wat ons gehoor het en wat op my 'n impak gemaak het as 'n kind. En dis die lied wat sê, tel jou seëninge een vir een. Ek kan dit nie sing nie, maar ek onthou die woorde. En vanoggend se teksgedeelte waarna ons gaan kyk, sê op 'n manier dieselfde. Tel jou seëninge. Kyk weer bietjie, hoe bevoorreg is jy? Kom ons lees wat skryf Petrus in sy eerste brief, 1 Petrus 2, van vers 1 tot 10, en voor ons die verse lees, net vooraf skryf Petrus en sê, onthou nou, ons is wedergebore Christene, ons is wedergebore in Christus, en daarom sê hy, moet ons mekaar van harte en vurig lief hê, soos die Here ons lief het, dit gaan oor liefde. En dan, vanaf hoofstuk 2 vers 1, skryf Petrus die volgende, hy sê, hou dan op, met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek, wie in hom glo word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde, die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy, het die belangrikste klip in die gebou geword, en 'n klip waaroor mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel, omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. Julle was vroeger geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Dit is 'n geweldige, ryk gedeelte hierdie. Mens kan regtig nogal lank hierby stilstaan. Maar vanoggend wil ons juist kyk na wat Petrus hier skryf oor die seëninge wat ons as gelowiges ontvang. Dit wat ons onverdiend as hemelburgers van die Here ontvang. Jy weet, as ons mooi besef weer wat die Here ons gee, onverdiend, laat dit ons van vooraf en anders kyk na die lewe. Dit gee ons nuwe moed en krag, want dit laat ons weer mooi verstaan wie ons is, en wie die Here is en wat hy vir ons doen. So kom ons kyk na 'n paar goed wat Petrus hier sê. Eerst is, hy sê, ons is een met Christus. Dus ek kom in vers 5 sê, kom na hom toe, die lewende steen, wat deur mense afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Hy sê, kom na Christus toe, kom na hom toe, dis hy wat jou roep, antwoord op sy roepstem, kom. Maar kom met 'n doel, wees gewillig dat hy iets met jou gaan doen. Wat doen hy? Hy bou jou in as 'n lewende steen in die geestelike huis van God. Hy is die hoekklip, sê vers 6, en elke ander steen word saam met Christus in hierdie geestelike huis ingebou, lewende stene. Wat beteken dit? Beteken gewoon ons is een met hom. Ek wonder of ons regtig mooi besef wat dit is, wat 'n voorreg dit is om een te wees met Jesus Christus. Dink 'n bietjie, hy is God. Hy is die magtige van die heelal. Voor sy hemelvaart sê Jesus vir sy disippels, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Hy is die almagtige. As er nou een iemand is saam met wie jy wil wees, is dit hy. En ons een wees met hom het gevolge. Een daarvan is dat ons deel in die volheid van sy rykdom, sy heerlikheid. Paulus skryf in Efesiërs, en hoofstuk 3, en dan in die gebed wat hy bid, vers 16 en 17, dan sê hy, ek bid dat hy, dis God, deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid, aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in liefde gewortel en grondves sal wees. Ons ontvang geestelike krag uit die rykdom van sy heerlikheid. Dit is geweldig. Dit is wat ons sterk maak, wat ons laat reg opstaan en wat ons laat volharde, wat ons aanvuur. Dit is wat die eenheid met Christus vir ons bring, die rykdom van sy heerlikheid wat hy gee. En ons moet nie miskyk nie, dat dit reeds gebeur het. Dit is nie iets wat eendag vir ons wag, as ons in die hemel kom, fisies by die Here nie. In die selfde Efesiërsbrief, hoofstuk 1 vers 7 tot 8, skryf Paulus, deur die bloed van sy seun is ons verlos, en as ons oortredings vergewe, kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het, is verlede tyd, klaar gedoen. Gaan nie nog eendag gebeur nie, ons het dit nou reeds, die rykdom van die heerlikheid van God self. Die bloed van Christus het daarvoor betaal, en onverdiend kry ek en jy dit nou. Met die sakrament van die nagmaal wat ons vanoggend weer gaan vier, gaan ons dit weer herdenk, ons gaan daaraan dink, ons gaan dit weer bevestig, ons gaan weer daaroor juig. Wat 'n voorreg, wat 'n seën om te kan een wees met Jesus Christus. Jy weet, is oneindig meer as om net iets van hom te weet, of sy naam al te gehoor het. Hy sê, kom, en hy trek ons nader, hy maak ons een met hom, hy laat ons deel en al sy rykdomme. Die tweede ding wat Petrus hier skryf is, ons het nou vrye toegang tot ons Here Jesus. Ons is met hom een en dit beteken ons het vrye toegang. Ons kan elke oomblik van elke dag met hom te doen hê. Want daar die voorhangsel van die tempel het middel deur geskeur toe Jesus aan die kruis gehang het. En die middel, die voorhangsel was daar om die allerheiligste van die tempel af te skerm, daar waar die teenwoordigheid van God was. En 'n priester kon een keer 'n jaar, 'n hoëpriester, deurgaan om daar agter in die allerheiligste saam met die Here te wees. Maar nou is dit anders. Ons het nou vrye toegang. Kyk weer wat sê Petrus 1 vers 5. Kan hom toe die lewende steen wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Hy skryf dit ook in vers 9, nee. Julle daarenteen sê as 'n uitverkore volk 'n koninklike priesterdom. 'N nasie wat vir God afgesonder is, die eienoomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Jy sien, ons is priesters. Heilige koninklike priesters. Priesters het toegang tot God. Die voorhangsel het geskeur. Hebreërs staan daar, ons het nou vrye toegang tot hom. Jy sien, God is nie ver nie. Hy is nie op voicemail nie. Ons het direkte toegang, elkeen van ons, elke oomblik van elke dag. Wat 'n seën is dit nie? Dink ons nog daaraan. Die almagtige God van hemel en aarde maak vir my tyd, enige oomblik van enige dag. Petrus sê verder, ons sal nooit teleurgestel word nie. Hel aan uit Psalm 118 vers 22 as hy in vers 6 skryf, wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Jy sien, hy is nie soos 'n mens nie. Hy maak nie foute nie. Hy vergeet nie. Nooit nie. Hy is nie te besig vir jou en my nie. Hy is nie weg nie. Hy los ons nie alleen nie. Hy voer alles uit wat hy beloof het. Heel aan die begin van die erediens het ons gesê, die Here bly getrou in sy beloftes tot in ewigheid. Dis die waarheid. Hy sê nie vandag een ding en môre 'n ander ding nie. Hy het nie 'n plan B nodig nie. Van ewigheid af is hy dieselfde en hy bly getrou aan sy beloftes. En wat hy doen is altyd vir my en jou ten goede, al is dit hoe swaar en al is dit vir my hoe moeilik. Jy sien, ons word nooit teleurgestel deur God nie. Nooit nie. En dis ons sekerheid. Wat ook al ons omstandighede, wat 'n seën. Ja, partykeer dink ons die Here het vergeet. Partykeer voel dit vir my of die Here met my lelik maak. Want die Here wil dan nou nie my goed laat regkom waarmee ek so sukkel nie. Partykeer voel dit vir my of die Here sy rug op my gedraai het. Maar weet jy, dis gewoon maar wanneer ek verkeerd fokus. En wanneer ek dom as strand my eie wil op die Here probeer afdwing, wanneer ek wil sê hoe dit moet werk. Wanneer dit tot my voordeel kan wees. Dis wanneer ek vergeet om dit vir die Here te los, dat hy besluit, dat hy bepaal. Ja, ek mag vra, maar die Here besluit en die Here bepaal. Hy is in beheer, hy weet wat die beste is, maar hy sal my nooit teleurstel nie, sê Petrus uit Psalm 118. Een verdering wat Petrus hier skryf is dat ons in 'n diep liefdesverhouding met God leef. Kyk, hoe staan het in vers 7, die eerste deel. Julle wat glo, sê hy, deel in hierdie eer, maar eintlik letterlik in die Griek staan daar, vir julle wat glo, is hy kosbaar. Wat beteken dit? Ek en jy het die voorreg om in 'n diep liefdesverhouding met ons Here Jesus te wees. Ek en jy het die voorreg om hom te kan lief hê. Paulus skryf vir die Efesiërs aan die einde van sy brief, hoofstuk 6 vers 24, die laaste vers van sy Efesiërsbrief sê hy, die genade sal by almal wees wat vir ons Here Jesus Christus met onverganklike liefde liefhet. Wat 'n wonderlike gedagte. Ons leef in 'n diep liefdesverhouding met ons Here Jesus. As jy dalk iemand is wat nog nie die man of die vrou van jou lewe ontmoet het, jy wil so graag in 'n liefdesverhouding wees, en jy voel nou eintlik afgeskeep, en jy voel nou, het is onregverdig, want jy is nie in 'n liefdesverhouding, jy wil het so graag hê, hier is jou liefdesverhouding. ook vir ons wat getroud is. Dis die belangrikste verhouding van jou lewe, dis die liefdesverhouding wat jy wil hê. Hy het ons innig lief, en ons het hom oneindig lief. Wat 'n voorreg, wat 'n seën om so in 'n liefdesverhouding met God te kan lewe. Dit beteken, sê Petrus, dat hy ook barmhartigheid aan ons bewys, vers 10. Dis genade, sy hart is sag. Hy moes ons eintlik gestraf het vir ons sondes, maar hy doen dit nie. Hy gee ons genade in en deur Jesus Christus, dis wat ons met die sakrament van die nagmaal vier. Hy het ons lief, hy leef mee, hy juig saam wanneer ons juig. Hy huil saam wanneer ons huil. Dis 'n diep, onbeskryflike liefdesverhouding, in die volste sin van die woord, en ons het die voorreg om die Here te mag lief hê met ons hele hart. Onbeskryflik. Weet jy wat, hy het my en jou gekies, en dis wat Petrus ook hier skryf, hy het ons gekies. Hoekom? Omdat hy wou. Wat verdien ek hiervan? Absoluut niks nie. Wat kan ek daarvoor doen? Absoluut niks nie. Hy het my gekies, omdat hy wou. Het staan in vers 9, wat ons al na gekyk het, nee, as Petrus sê, julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig, uitverkore volk, uitgekies. Dis teenoor hulle, wat nie wil glo nie, wat nie wil aanvaar dat Christus die hoeksteen is nie, en hulle struikel oor die klip, en is vir hulle tot oordeel, maar nie vir ons nie. Ons is uitgekies, die Heer het ons gekies, uitverkore volk. Voor Christus sy verlossingswerk op aarde kom doen het, was daar 'n ander uitverkore volk, en dit is die 12 stamme van Israel. Maar hulle was ontrou aan die verbond wat God met hulle gesluit het, en daarom het hy nou 'n nuwe verbond gesluit, met almal wat glo, ook uit die ander nasies, ook ek en jy. Hy het ons uitgekies. En hy maak ons heilig. En hy sê, julle moet heilig wees, afgesonderd vir hom, toegewyd net aan hom, net gefokus op hom. Hy verwyder ons van ons sondes, hy verwyder die sondes uit ons uit, hy verwyder ons van die heerskappy van die Satan, hy maak ons nuut, ons is nou toegewyd net aan hom. En hy kyk na ons in en deur Jesus Christus. Want as hy na ons op onsself sou kyk, is dit nie 'n mooi prentjie nie. En dit weet ons almal. Hy kies om nie meer langer aan ons sondes te dink nie. Want Christus het die prys betaal. Nou is ons die wettige eiendom van God. Ons behoort aan hom. Ons is die eiendomsvolk van God, sê Petrus. Ons is vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus. Hy bring ons na hom toe. Hy wil ons net vir homself hê. Wat 'n gedagte. Die Here wil my net vir homself hê. Regtig? Ek ken myself. Ek weet hoe lyk dit hier binnekant. Ek ken my swakhede, ek ken my foute, ek ken my blinde kolle. Die Here sê, ek wil jou hê. Ek wil jou hê vir myself. Hoe werk dit? God het besluit. Hy wil my hê. En hy het my uitgekies, want hy wil. En weet jy, hoe word dit 'n werklikheid vir my? Hy aktiveer hierdie status vir my, deur die geloof in my hart te werk. Deur sy gees. Hy doen dit alles. En deur geloof word ek en jy nou vasgebind aan Jesus Christus en die volheid van die rykdom wat hy gee en die verlossing wat hy gee en die nuwe lewe wat hy gee en al die heerlikheid wat daarmee saamgaan. Hierdie onbeskryflike eenheid met Christus gee hy. Want hy het my gekies omdat hy wou. Hoe verstommend is dit? Wat 'n wonderlike seën is dit nie. En wat gebeur nou verder? Ons heers saam met hom. Ons het heerskappy saam met hom. Christus is koninklike priester. Christus is priesterlike koning, en nou kies God my uit om saam met hom priester te wees. En wat beteken dit vir my en jou? Ons heers en regeer saam met hom. In die Griekse woord vir koninklik hier, is daar die gedagte in van soevereiniteit, en van 'n kroon, nee, en van 'n paleis, en van 'n koninklike familie, 'n koningshuis. Sien, in hierdie geestelike huis, waarin ons ingebou word as lewende stene, is het koninklik. Het is 'n paleis. Hy is die koning. Ons is een met hom, en ons heers en regeer en dien saam met hom. Vanuit ons woonplek by hom, in sy paleis, ons is hemelburgers. Wat 'n wonderlike voorreg, wat 'n seën. En nou sê Petrus, hy haal ons uit die duisternis uit en hy bring ons na die wonderbare lig. Vers 9 staan dit aan die einde, nee, hy het ons uit die duisternis geroep na sy wonderbare lig. En wat beteken die donkerte, die duisternis? Beteken jy weet nie wat reg is nie, en jy doen nie wat reg is nie. Dis stik donker nag in jou lewe, dis wat duisternis vir ons beteken. Sonder Christus was ons allemaal in die stik donker nag, en was ons totaal en al uitgelever aan mekaar, en was dit chaos sonder Christus. Maar nou het hy alles omgekeer. En hy bring lig. Hy het ons uit die duisternis geroep na die wonderbare lig, en die lig is God self. Nou verstaan ons wat reg is, en nou doen ons wat reg is, en nou verander ons die wêreld, en ons verander die stad om ons met dit wat reg is, en soos wat God goed is, word ons ook goed, en ons maak alles om ons al hoe beter. Die ongelowig is nie maar net in die duisternis nie, die duisternis is in hulle harte. Maar met my en jou is dit andersom. Ons is nie maar net by die lig nie, die lig is in ons. God self deur sy gees, sy wonderbare lig is in ons. En hy maak ons geestelike oë oop, dat ons werklik kan sien soos wat hy kyk. Wat 'n seën. Wat 'n voorreg. Tel jou seëninge, sê die lied. En dit sê Petrus ook, tel hulle, een vir een. En as jy hierdie gedeelte binnen deurwerk, gaan jy dit nog duideliker sien. Jy gaan nog ander seëninge uit jou persoonlike lewe raak sien. Jy gaan kyk weer vir 'n slag mooi daarna. Maak seker dat jy dit regtig raak sien. Want weet jy, as jy regtig sien hoe die Here jou seën, verander alles. En jy kan nie stil bly daaroor nie. As jy oë oop gaan vir al hierdie wonderwerke, al hierdie seëninge wat die Here gee, dan begin dit uit jou uitborrel, want dit oorweldig jou. En dan is dit nie maar een of ander iets ekstra wat ek en jy ook nog in ons lewe moet doen nie. Dis iets wat ons nie anders kan nie. Ons wil nie stil bly nie. Ons wil nie ophou om daarvan te vertel van die heerlike verlossingsdade wat God verkondig. En daarom is die oproep. Vers 9. Julle daarenteen, sê Petrus, is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. Dis ons opdrag, verkondig. Ek sien oral tekens daarvan dat ons mense vandag moeg is. Die eise van die lewe is baie, die omstandighede waarin ons leef maak dit nie maklik nie. Ons hardloop en ons soeg en sweet en maak mens moeg. En as mens dan as gelowige boonop nog hoor, soos wat ons gereeld hoor in ons gemeente, dat die Here jou roep om die stad te bou, dan is dit asof mens wil sê, asseblief net nie nog dit ook nog nie. Ek kan nie meer nie. Ek is aan die einde van my kragte, ek kan niks ekstra doen nie. En dan begin daai skuldgevoel so op jou skouers sit. Nie. En jy is verskeur tussen gehoorsaamheid en selfbehoud. Ek weet die Here wil hê ek moet dien in sy koninkryk, maar regtig ek kan nie meer nie. En ek moet na myself ook kyk, sê mens dikwels vir jouself. En dan begin jy stoei met jouself en jy stoei met die Here. mag dit wat Petrus hier skryf, ons weer anders laat kyk. Mag Petrus ons oë oopmaak, hierdie tekstgedeelte wat Petrus skryf, mag dit ons oë oopmaak, dat ons seëninge weer duidelik raak sien, een vir een, ook in ons eie persoonlike lewe, nie net wat Petrus hieroor skryf nie. Sien weer, hoe onbeskryflik dit is, sien weer hoe onverdiend die genade van die Here is, en laat dit jou tot aksie bring. Vertel vir die hele wêreld, verkondig dit wat die Here gedoen het, in jou lewe, daar waar jy is, elke oomblik van elke dag, praat dit, wys dit, leef dit. Dit is nie ekstra nie. Dit is iets wat jy eenvoudig in die loop van elke dag op wonderlike en 'n kragtige manier kan doen. Mag die Here gee dat ons allemaal op so 'n manier sal verkondig, sal vertel van al die ryke seëninge wat hy ons gee. Amen. Ons het soos gewoonlik 'n gebedskuifie wat ons graag op die skerm wys. 'n Riglyn vir ons gebede in die week. Here, dankie dat U my oorlaai met soveel onverdiende seëninge. Help my om vir die hele wêreld daarvan te vertel. En ek vertel ook gewoon deur hoe ek optree, deur wie ek is. Kom ons kyk nou dan die formulier vir die viering van die Heilige Nagmaal. 'n Verkorte formulier wat ek graag voorhou. Ons bely dat die Heilige Nagmaal deur ons Here Jesus Christus ingestel is om ons voortdurend aan sy kruisdood en aan die vergewing van ons sondes te herinner. Want so word ons geloof versterk op pad na die voltooide koninkryk van God en die bruilofsmaal van die Lam. Maar om met 'n oop gemoed en regte gesindheid nagmaal te vier, moet ons onsself vooraf diepgaande ondersoek en ware berou toon oor ons sondige aard en ons sondige dade wat ons elke dag gedagtes, woorde en dade doen. Ons moet besef dat elkeen wat liefdeloos, selfsugtig en aanstootlik lewe, geen deel het aan die ryk van Christus nie. Slegs hulle wat deur die genade van die Heilige Gees van harte berou het oor hulle sondes en opreg begeer om volgens die wil van God te lewe, kan seker wees dat God hulle in genade aanneem en laat deel aan die weldade van die maaltyd van die Here. Die doel van die nagmaal is om ons voortdurend te herinner aan die bittere kruisdood van Jesus Christus, waar hy die bose magte oorwin het, die duisternis, nê, waar ons sondes vergewe is, waar ons met God versoen is en ons verhouding met God herstel is, die een wees met God. Dis waaroor dit hier gaan. Die kruisoffer van Christus is die enigste grondslag van ons saligheid, van ons verlossing. Daardeur het hy vir ons die lewendmakende gees verwerf, deur wie ons met Christus en met mekaar op 'n innige wyse verbind is. Ons is een. Elke nagmaal herinner ons ook daaraan dat Jesus Christus as gasheer persoonlik by die nagmaal deur sy gees teenwoordig is, en dat hy so in ons woning maak en ons na sy beeld vernuwe. Elke nagmaal herinner ons verder ook aan Christus wat kom, wat eenmaal terugkeer om alles hier tot volleinding te bring waar God alles vir almal sal wees. Soos ons vanmôre die brood eet en die wyn drink, dink ons in besonder aan ons Here Jesus Christus, aan hom as die gekruisigde, die verhoogde, die teenwoordige en die komende Christus. Ons vier sy maaltyd elke keer met vreugde en dankbaarheid, totdat hy weer kom om die lewendes en die dooies te oordeel en die nuwe hemel en die nuwe aarde laat aanbreek. Ons dank God vir sy groot genade wat hy in Christus in ons bewys het, en dat hy ons deur sy gees so tot 'n nuwe lewe opwek. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons die troosryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U, o Here, gee deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met Hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in sondes nie, maar in Hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid na hom sal neem. En verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Ons maak nou gereed om die nagmaal saam te vier, en as jy dalk vergeet het om vir jou brood en wyn daar in die voorportaal te gaan haal, as daar nou geleentheid, en dan wil ek graag weet of daar iemand is wat die beker tydens die nagmaal wil gebruik. Steek net die hand op. Dit lyk nie so nie. Goed. Dankie. Kom ons maak gereed. Geliefdes, verhef nou julle harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van ons hemelse Vader. En wees verseker dat die Heilige Gees jou net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk as wat jy nou hier die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem die brood wat jy eet, eet, dink daaraan en glo dat die liggaam van ons Here Jesus gebreek is tot volkome verzoening van al ons sondes. Die wyn wat ons uitgiet, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat die bloed van ons Here Jesus vergiet is tot volkome verzoening van al ons sondes. Geliefdes, die Here voed en versterk ons met die brood en wyn en daarom loof en prys ons om met hierdie woorde uit Psalm 103. Ek wil die lof van die Here verkondig. Met alles wat binne in my is, wil ek sy heilige naam verheerlik. Ek wil die Here prys en nie sy goeie dade vergeet nie. Hy vergewe al jou sondes, hy genees al jou siektes, hy verlos jou van die dood, hy bekroon jou met liefde en medelee. Die Here is barmhartig en genadig, geduldig, in vol onfeilbare liefde. Hy sal ons nie voortdurend aankla, vir altyd kwaad wees nie, hy straf ons nie vir ons sondes nie, en vergeld ons nie volgens ons oortredings nie, en so ver soos die hemele van die aarde af is, so groot is sy onfeilbare liefde teenoor hulle wat hom dien, so ver as die ooste is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredings, soos sy vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor hulle wat hom dien. Ons weet en glo, hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee en ons alles uit genade met hom geskenk. En daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Ons gaan nou weer saam sing, ons het dan nog 5 minute voor die kinders moet uitgaan, lied 202, vers 1 tot 3, prys om die hemel vors, en dan ook soos die woord ons beveel, die tweede lied. So ons gaan 2 liedere saam sing, daarna bly ons staan, en dan word ons uitgestuur met die seën van die Here. Kom ons staan en sing hartlik saam.